kafea eta tea.
Aste azkena da eta osasuna izango dugu izpide. Amaia Martearenarekin egin dugu hitzordua Gipuzkoako sendagai gehien elkarteko farmazilariarekin. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon. Egunon entzulo guztei, bai.
Bueno, udan zehar, asko joango ziren pentsatzen dut botikara, ba, erredurekin, azaleko narritadurarekin, ba, eguzkian denbora gehiegi egon direlako izan liteke, zutelako ba, eguzkitako kremarik bota, edo ez behintzat behar bezala, baina sintoma horien eragilea ez da soilik eguzkia, ez da, Maia?
Bai, hori da, badaude botika fotosentikorrak eta hauek, ba, izan daitezke efektu hauen zergatia, hori da.
Aha, eta, bueno, zer da zehazki hori, botika fotosentikorra?
Ba, botika fotosentikorra azkenean da, azalean eguzki argiak edo iturri artifizialek izpi ultramoren esposizioaren ondorioz, ba, fototoksikotasuna edo fotoalergia sortzeko gai diren ba, medikamentu batzuk, hori da.
Eta zeintzuk dira sintomarikoikoenak? Azaleko horiek bakarrik?
Bai, bai, normalean azaleko sintomak izaten dira, erredura motakoak, eta bueno, izan daitezke bai larriagoak, edo ez, azkenean medikamentuen eraginagatik sortutako fotosentikortasuna ba, eragin dezira gaitza bat da. Ondorioz, ba, neurrizkanpokoa edo ezuizkoa den azalaren erantzun bada, erredura bada azken finean, bai. Eta kontuan izan behar da, ba, medikamentuek eragindako fotosentikortasuna sortzeko faktore batzuk bete behar direla. Ba, botika mota edo dosia, denbora luze zarabiltzea, eta pazientearen azalak eguzkiari dion tolerantzia ere oso importantea da. Beraz, ez da beti gertatuko. Naiz eta medikamentu fotosentikor bat hartu, horrek ez du esan nahi beti esortatuko dela eragin hau pazientean. Eta bai egia da, ba, bauda partean, ba, gehiago nabarmendu daitezkela sintoma hauek.
Bai, gehiago ibiltzen garelako eguzkitan eta, eh?
Hori da.
Dena den, Amaia, nola desberdindu dezakegu noiz den, ba, bueno, eguzkitan egon garelako, erregarelako, eta ba, horregatik bai. Dela, edo botika mota bat hartzen ari garela, bai. Nola desberdindu hori? Nola
A ber, ez da erreza, eta askotan diagnostikatzen da erredura normal bat bezala. Aurkako erreakzio hau ba, agertu daiteke bi modutan, fototoksikotasuna bezala, ala fotoalergia bezala. Eta bere ezteko, ba, begira, lehenengo kasua fototoksikotasuna gehiengo kasuetan da mota ontatakoa. Eta nola agertzen da, ba, eguzkiaren erredura handi baten itxura dauka. Eta kasu batzutan, ba, bilakatu daiteke, ba, azalaren nekrosia, hau da, beltzatu egiten da, eta pigmentazioaren aldaketa bat egoten da. Eta normalean ez da inflamaziorik egongo, bai? Eta kokapena aldetik, ba, eguzkiak eman dizun tokian, hor bakarrik agertuko da. Eta normalean eguzkia eman eta berehala agertuko da.
Vale.
Beste alde batetik, ba, hori, fotoalergia aldiz oso gutxitan, kasu gutxitan sortzen da, ez? Eta honek dauka, ba, ekstrema baten itxura. Eta kasu batzutan ba inflamazioa agertuko du. Agertuko da. Orduan ba desberdina.
Azkurea ere bai, zen normalean estemekin eta akaso
azkurea ez. Ez da ez erredura antzeko gorritasun hori eta agian ba azala pixka bat ekstema itxura izango du, ez? Eta gero kokapen aldetik hau bai desberdintzeko normalean agertzen da 24 ordu pasa ondoren, ez? Esposizioaren 24 ordu pasa ondoren eta gehienetan egiten dena da zabaldu gorpuz guztian, ez bakarrik eguzkitan egon den zati horretan, eh? Orduan desberdintzeko ba hori izango litzateke sintoma garrantzitsuena, bai.
Eta hori gertatuko balitz, nola jokatu beharko genuke?
Farmazilariari kontsultatu eta galdetu ea zure tratamenduaren barruan ea egon daiteke medikamentu fotosentikorrik. Edo bestela medikoarengana joan eta berekin hitz egin, bai.
Eta normalean horrelako kasuren bat ikusten duzuenean, ze krema batekin konpontzen da edo nola izaten da tratamendua?
Jendeak jakin dezan, ez? Antiinflamatorioak izaten dira kasu askotan fotosentikorrak eta horrela identifikatzeagatik nabarmenenak naproxenoa eta celecoxib. Hauek normalean ahoz hartzen dira. Baina badira ere pomada moduan ematen direnak piroxikan eta ketoprofenoa ere hoiek fotosentikortasun hori sortu dezaketenak. Eta gero, bueno, badira tensiorako erabiltzen direnak, bihotzerako, esaterako hidroklorotiazida, amiodarona, antibiotiko batzuk ere, fluorkinolonak eta tetraziklinak, baina esan nahi dudana da, hauek epe luzean hartu behar direla olako sintomaren bat suertatzeko. Ez da pastilla bat hartzeagatik, komprimido bat hartzeagatik suertatuko, bai.
Ados. Bueno, dena den orain udazkenean neguan sartuko gara, dena den neurriak hartu beharko genituzke berdin, ze guztizkiak hain gogorrak ez izan arren.
Bai, hori da, ezen neurri hartu behar dugu, eta hartu behar ditugun neurriak, bai direla, zorrotzagoak hartu beharrekoak uda partean, baina urtea osoan hartu beharrekoak dira ziren. Azkenean gure aurpegia adibidez beti daukagu esposizioan eguzkiari, ordun, nola egin dezakegu, fotosentikorra den medikamentu bat identifikatuta baldin badakagu, medikuak egin dezakeena da, horrela erabakitzen badu, medikamentu hori beste batengatik aldatzea, ez? Baina hori, paziente bakoitzaren arabera izango da. Edo medikamentuaren dosia jeistea, ez? Hori izango litzateke medikuaren esku dagoen zerbait. Baina pazienteak zer egin dezake kasu hauetan? Dira gauza oso normalak, zuzeneko eguzki esposizioa saihestea. Itzaletan ibili, eguerdiko 12-14 eguzkitan ez egotea, txapela bat erabiltzea, aurpegian zemateko, eta gero oihal motak ere importanteak dira. Oihal bakeroak, artilla eta oihal sintetikoek, kotoia eta eulioa baino gehiago babesten dute. Eta gero kolore ilunek ere gehiago babesten dute argiek baino. Neurri horiek hartu ditzake pazientek eta gero azken finean ere eguzkitako kremak oso garrantzitsuak dira 3 orduro ematea bai udaran eta baita neguan edo udazkenean.
Bai, lainotuta egon arren erregaitezkelako berdin.
Hori da, zen azkenean erradiazioa uretan, ondarretan, belarretan, elurretan ere islatzen delako. Orduan beti kontuan eduki behar da.
Mi esker Amaia Martiaren Gipuzkoako sendagaigileen elkarteko farmazilaria. Ondo izan.
Gracias, Zuri. Ondo izan, bai.
Agur.
Eguzkiaren izpiek indarrez sortzen haute goizean goizateratzen banaiz. Mila milioi irrifar, mila milioi lilura bizitzak izaten baititu maiz. Horregatik naiz ibiltzen, edo non bide egiten. Ez harritu argiari, gaur goizez badiot kantatzen. Jada ez zait inporta harrita zuloetan estropozuka amiltzen banaiz. Nire ibiltzearen nekea joan eginda eta hori ez zait gertatzen maiz. Sugarrezko zaldi bat eta zugana joanen naizega. Gaur nik izpitzen dudan argitika zuk ere dezazuneda. Sugarrezko zaldi batetan zugana joanen naizega. Gaur nik izpitzen dudan argitikan zuk ere dezazune da.
Thank you.